Першая гістарычная настолка ў Беларусі паўстанцыі падобная да мафіі, але з рэальнымі паўстанцамі і выдуманымі беларусамі, расказвае аўтар Антон Янкоўскі.
У яе ёсць некаторыя падабенства невялікія з мафіяй, знакамітай гульнёй, але там ёсць вельмі шмат адрозненняў і спецыфікі сваёй. Тое, што там ёсць персанажы, рэальныя асобы паўстанцаў, якія былі ў паўстанні, рэальныя асобы царскіх службоўцаў, Мураўёў, розныя губернатары, гарадзенскія, віленскія. Гэта дзве каманды, так, якія змагаюцца паміж сабой у гульні. А беларусы гэта насельніцтва, на тэрыторыі якой змагаюцца. І беларусы могуць каму-то з іх дапамагаць, альбо ёсць момант у гульні, калі яны могуць выбраць чый-то бок і памяняць персанажа.
Антон Янкоўскі па спецыяльнасці рэжысёр святаў, распрацоўваў стратэгію і ідэю гульні. Яго дзяўчына Наста ўзяла на сябе дызайн. Агулам на распрацоўку пайшло паўгода. Стварыць яе вырашылі, бо не найшлі ніводнай беларускай настолкі ў інтэрнэце.
Мы як любіцелі пагуляць, так, у розныя настольныя гульні. І як таго задаліся думкай, было б прыкольна што-небудзь беларускае пагуляць. Пашукалі весь інтэрнэт і нічога не знайшлі. Як-то так, ну, расшыраваліся спачатку, потым падумалі, што, ну, было б прыкольна што-небудзь сваё, каб было зрабіць.
Рубіцца ў паўстанцаў можна ад гадзіны да трох. У сяброў тэст-драйв яна прайшла. Кажа Антон Янкоўскі. У першай беларускай інтэрнэт-краме настольных гульняў «Іграй Бівай» пра паўстанцаў яшчэ не ведаюць, але з насцярогай ставяцца да якасці гульні, расказваюць краме.
Тем, што как бы качество заготовления, ну, скорее я не видел, но предполагаю, очень большая вероятность того, что оно будет очень низкое. Исходя из этого, такая игра по качеству заготовления, скорее больше подойдет для гума и для цума.
У другой краме настолки Бівай паўстанцамі адразу цікавяцца і высвятляюць, дзе можна пабачыць гульню.
Вообще в любых настольных играх важна ідэя того, что там, насколько там интересна механика, интересен игровой процесс. А на самом деле оформление, оно, конечно, хорошо, когда хорошее, но немножко вторичное.
Набыть настольную гульню можно будет за 100 тысяч у звычайном футляры и за 150 у подарочном, упрыгожаным. Але, на жаль, погулять у паўстанцаў магчыма только после презентации гульни. Артем Мартынович, Еврорадио.